VOA. Tunin Radoni Sagale Americat. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata hagaa jimaata galgal saatii 2:02 akka aksaatii 8 meetir baandii 19.22 fi 25 irratti sun irratti immoo kiloohertzii 12.1 fi 10 irratti kiloohertzii 13 fi 15 irratti meetir baandii 25 irratti jechuun wiixata hagaa jimaata kasanii dabarsuun sagantaa afaan Oromoo kun ammaan jalqabna. Arguyyaan kamisaa fulbaanii tokko bari 2016tti kophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa televizyiinii Naayil Saatii fi raadoonii sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii galchuma san nagaa yaa'an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Somaaliland keessatti walitti bu'iinsa gosootaa uumameen lubbuun namoota 7 dabre kanneen 14 lakkaa'aman immoo ajjeesaman jedhama.
Harargee dhiyaa magaalaa Masalaa Maankeessi jira. Jiraattoti warri mootummaa nagaa eeguun masjida nurraa diigeetiin kaan nurraa gubee jedhanii bulchooti ammoo dhara nama biyya nagaa dhowwutti naannoo sun keessattuu qabamee jedhu muummeen ministeera Itoophiyaa guyyaa dheengadda akka biyyittii keessi jirtu dinagdee ilaalchisee naga biyya ilaalchisee ibsa kenne paartiin mormituu tanirratti maan jette oduufi waan qaqqabnu keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Itoophiyaatti yeroo ambaasaaddarummaa Yuunaayitid Isteetsi ka xumuratan ambaasaaddarri Paatrishaa Aslaak sirna kaleessa ambaasicha keessatti geggeessame irratti haasawaa nagadhaaminsaa godhatanii jiran. Ambaasaaddarittiin yeroo hojii waggoota 3 Itoophiyaa keessatti dabarsan keessatti caamni waggoota 50 keessatti Itoophiyaa keessatti argamee hin beekne innaa mul'atetti akka beela hamaan dhaqqabsiisnetti suudhaaf hojiin hojjetame gochaalee nama boonsan yaadatan keessaa tokko ta'uu dubbatan. Haalawwan eega dhiyeenya kanaati Itoophiyaa keessatti mul'atan kan isaan yaaddessu ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Aslaak dhimma kanarratti aangawoota Itoophiyaa waliin dubbachuu kan itti fufanii jiran ta'uu dubbatanii jiru. Qabiyyee haasawaa ambaasaaddaritti Tujubeetu dhiyeessa.
Kan yeroo hojii isaanii xumuraa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa haasaa dhageessisaniin hariiroo biyyoota keenyaaf hundee kanneen ta'an misoomaaf guddina dinagdee mirga namaaf bulchiinsa gaarii akkasumas nagaaf tasgabbii ilaalchisee hojii hojjenneen hedduu boonnaa daran hojjechuun akka nurraa eegamullee sirriitti beeknaa jedhan. Itoophiyaan michuu Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'uu ibsanii Pirezidaanti Baaraak Obaamaan waggaa darbe daawwannaa isaanii biyyattiitti geggeessaniin yeroo hojii koo keessatti bakka olaanaa kanan kennuufidha jedhan. Daawwannaan kunis hawwii uummata Itoophiyaa qabu akka dhugoomsuuf deeggarsa kennuuf murannoo nuti qabnu mirkaneessaa jedhan. Waggoota 3 darban keessa damee fayyaa qonnaaf dameewwan ogumaan galma jiru deeggaruuf hojii hojjennetti boonuu qabna jedhaniiru. Xumura yeroo hojii isaaniitti biyyattii keessatti kan uumame hongee hamaan beela hamaa akka hin dhaqqabsiifne yaalii nuti waliin goonettis boonuu qabnaa jedhan. Yeroo dhiyoo biyyattii keessatti haalawwan uumaman galmawwan uummatiif mootummaan Itoophiyaa galmeessisan balaarra buusuu danda'an ni jedhu kan isaan yaaddesse ta'uu ambaasaaddarittiin dubbataniiru. Dhimma kanarrattis mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu itti fufdee jirraa jedhan. Aangawoonni sadarkaa mootummaa mararra jiran heera biyyattii keessatti ka mirkanaa'e kabajamuu mirga namaa ka bulchiinsa dimokiraatawaaf olaantummaa seeraa akka kabajan yaadachiisaa jirraa jedhan. Itti dabaluudhaanis gaazexeessotaaf sabaa himaaf waltajjii jiru akka bal'isan muummichi ministeerichaaf paartiin biyya bulchu ajandaa isaan hordofan jabeessa malee hin gufachiisu jechuudhaan pirezidaanti Baaraak Obaamaan innaa daawwannaa isaanii ka dubbatan illee tuqaniiru. Biyya addunyaarraa dimokiraasiin dursitu Yuunaayitid Isteetsi keessattillee rakkoolee jiran amannee sirreessuudhaan dimokiraasii keenya daran cimsuuf hojjechuu keenya hin dhaamne jedhanii mirga yaada ofii ibsuuf walabummaan walga'ii geggeessuu itti gaafatamummaa qabaachuuf bulchiinsi gaariin akkasumas dimokiraasiin barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ameerikaaf itti aanaa ministirii dhimma alaa kan dhimmootii mirga namaa Toom Milinoweskii dhiyeenya All Africa Dakam irratti barreeffama maxxansaniin biyyoonni lamaan dantaa waliinii waan qabaniif Yuunaayitid Isteetsi tasgabbiif badhaadhina Itoophiyaan itti milkoofte irraa bu'aa argatti jedhan. Nageenyi Itoophiyaa innaa eegamu kanneen biroo jajjabeessuuf gargaaruu dandeessi. Rakkoo yeroo dheeraa keessa innaa seentu garuu biyyoonni lamaan kan qaban galma waliinii miidhaa jedhan. Ergaan keenya ifaadha ka jedhan ambaasaaddarittiin milkaa'ina guddina Itoophiyaa ka barbaadu martinuu daran ka jabaate Sagaleen ummata maraa kan itti dhagahamuuf mootummaan itti gaafatamummaa innaa qabaatu ta'uun hubatamuu qaba. Seeraan ala namoota hidhuuf haleellaan dhaabbachuu qaba jechuudhaan ittaanaa ministiriin dhimma alaa Milenoyeskiin kan dubbatan kan yeroo hojii isaanii xumuraa jiran ambaasaaddarittiin Ameerikaa tuqanii waggaa haaraa dhufaa jirutti Itoophiyaa ishee badhaateef nageenya qabdu arguu kan ta'e mul'ata keenya dhugoomsuuf waliin hojjechuu keenya itti fufna jedhan.
Kutaa Somaaliyaa ofiin walabummaa labsattee jirtu Somaaliland keessatti walitti bu'iinsa gosootaa uumameen namoonni torba ajjeesamanii kanneen kurnaan lakkaa'aman madaa'uu aangawoonni biyyattii arra dubbatanii jiru. Kutaa Saang Gandeen Daraar Wayniif Daagoble keessatti wal waraansi gosootaa sun kaleessa gara galgalaa kan jalqabame yoo ta'u akka aangawoonni jedhanitti arra ganamas deebi'ee itti fufee jedhamee jira. Bulchaan kutaa Saang Ahmed Abdii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif akka ibsanitti loltoota Somaaliilaanditu reeffa namoota ajjeesamanii lafaa funaane kanneen madaawan gara hospitaalatti geesse. Gosoota lama gidduutti lafa dheedaarratti wal falmii ka'etu gara wal waraansa kanaatti geesse jedhamee jira. Eega aangawoonni Gaaboon deebi'anii filatamuu pirezidaant Alii Boongoo labsanii booda ministeerri dhimma biyya keessaa biyyatti immoo kaleessa yeroo hokkarri magaalaa galma mootummaa keessatti ka'etraa agammaatti namoonni 1,000 ol ta'an hidhamuu isaanii dubbatanii jiran halkan darbe aga eega hiriirtonni gamoo mana maree bakka bu'ootaa fi gamoo kabiraa ollaa sana jiru abiddatti qabsiisanitti humnoonni mootummaa immoo waajjira mormitootaatti duudanii turan poolisoonni karawwan magaalatti qabatanii turan jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata dabre guyyaa tokkotti qofa galaana Mediterraaniyaan kan handaara Liibiyaa irratti yabaloota baqattootaa fe'atanii gara Awurooppaatti qajeelan keessaa yoo xiqqaate namoonni 1,000 ta'an baraaramuu isaaniitu dubbatama. Gabaasaa Saalem Solomoon soratu dhiyeessa.
Akkuma dhiyooyyuu dhaga'u jirtanii wixatti dabar keessa qarqaarsa dhaaba Doctors Without Borders nama Afrikaa Awurooppaatti baqee'u 6,500 garba Mediterraaniyaan keessa guuran jarkana bidiruu 40 dhawaan galaanaa garbirra lafaan maruu jirtu arganiitiin bidiruu kana du'aaf jireenya jidduu baasan Nikolaas Paapakroostooma doonii dhaaba Doctors Without Bordersitti garba Mediterraaniyaan keessa rakkataa qarqaaruun beekama.
I don't think we've ever seen that in the history of the search and rescue operation.
Waan akkanaayyuu takkumaayyuu yoo rakkoo keessanan baasan keessatti waan agalakkoofsa gangeeyyo waan arginayyuun fakkaatnu jedha. Bidiruu jarii afaan galaanaati rakkoo keessa baas kunin naqara nama 600-700 bidiruu xiqqa tokkotti faaniitiin argan suniyyuu mukirraa hojjetan sun guuraanii irra baanii jennaan bidiruu xiqqoo tokkommallee 18-20 taatu nama itti faanii sunuu bidiruu laastikii irra hojjetan kabisaan gubbaa maruu jirtu argan jari kunleen du'aaf jireenya jidduu jira sullee achii baasan nam 6,500 ammaantan bisaan keessa bisaan daarii Liibiyaa dhiyeetti keessa baasan kun dhawaan galaanaa gadi cabxee jennaan jari bidiruutti baafate lafaan maran jari wixata birafaan galaanaati baasan kun du'aaf jireenya jidduu baasan kun hagi guddaan nama Eertiraatii fi Somaaliyaa dhufe hagi kaan ammoo Afrikaa gam dhiyaallee keessi jirname biyyi isaatii baqatu kunin rakkoo guddoo hagana geettu tana keessi dabruuf haggi 1-2-3 karaa yaa'e bidiruu caaccabtu tanaayyuu yaabbachuuf gara doolaarii 2,000 baasanii sunu jara seer malee yaa'uttu rakkinni kana argeetiin jarkana bisaanti guree lafaan maruutti jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya kan ammaa kanuma.
Ammaa jaqas hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ittaantu dabara muummeen ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny yoo guyyaa dheengadda waan biyyitii keessi jirtu dubbatu jabeenya paartii isaanii waan biyyitii gama nagaatiin keessi jirtu dinagdee gariisiintitti deemuu jirtu guddinnisiitii fi waan akka irratti gaazexeessotatti ibsa hedduu kennan paartiin mormituu tan irratti maan jette tujubeen itti gaafatamaa koongireesii federaalisti Oromootii fi ittaanaa paartii madrek Dr. Mararaa Guddinaa asuma Waashingtan DC'tti dubbifte. Ibsa kan irratti muummee ministeera irratti waan jettinnaan.
Rakkoo dhumaa ka'anii waan odeessan malee tokkoffaa rakkoo amma ka'aa jiru kuni paartiin humti suni kan fideedha. Paartiin sun 25 biyyannaa bulchu qabeenya sabaa saamaa ture saamsisaa ture qarshiidhaan daballee walitti qabaa ture. Biyyuma suniyyuu daballeetu bulcha malee mootummaan akka mootummaatti bulchaa hin turre. Daballeen akka feetti biyya sanatti waan fe'e hojjetee saamee saamsisee hatee hachiisee. Waan akkasii waan baay'ee rakkoonuma paartileen sun fideedha. Jijjiirama guddaan hoo dhufe malee paartiin sun of geeddaree saba biyya sanaa wajjiniin mormituu biyya sanaa wajjiniin taa'ee hamma gara tokkotti hin deemnetti yaadek kana goone yaadek sana goone ilaalcha maal goone laga ceenanni jedhu waan hojjetu natti hin fakkaatu. Biyya guddifnee jedhu namni guddina jibbeetu irratti ka'ee namni waan gaarii jibbuun jiru guddina jibbuun jiru. Jijjiirama jibbuun jiru paartileen suni kana gochuu hin dandeenye inni jedhuu fi inni hojjetu yeroo hunda wal dhahaa ture. Ijaa kana ammayyuu haadeen kana godhee sana godheetu rakkoos ni kaa maal godhaa maal taanaa achuma yaaduma sana keessatti hidhamanii taa'u jechuu kootis yaada sana ala ba'anii biyya kana bulchuu dadhabneerra jijjiiruu dadhabneerra guddisuu dadhabneerra saba biyya kanaa fi. Mormituu dhugaadhaan sabaa dhaabbata wajjin dubbannee rakkoo hiikna jedhanii gara sanatti deemaa jiran ammayyuu sirba durii sirbuu jechuu kooti.
Kanaan dura muummichi ministeerichaa eenyutti iyyuu quba hin qabnu rakkoon jiru numa biraa jedhanii turan haasaa isaanii dheengaddaa keessattis waanuma wal fakkaatu dubbatanii jiru. Marti nuun keenya garaa tokko taane yaada tokko qabaanne keessa deebi'uudhaan gadi fageenyaan haaromsamuuf sirraa'uu qabna jennee murtii kan itti dabarsineedha. Ejjennoof murtii haadhee kana attamiin gamaagamtu maal eegdu abdii maaliitu jira jettu Dr. Marar.
Anam akka amma jiran kanatti abdiin humtuu hin jiru maaliif achuma bare fuula keenya babbareeffannee sabatti baanaadha malee erga isa duraa dubbatee suwaatti jijjiirama fidame hin jiru akka poolisiin taata'u namni nama ajjeesisaa ture nahiisisaa ture qabeenya sabaa saamsisaa ture mana murtiitti ni yaadde. Manni mootummaan sun afaan qaba malee gurra hin qabuudha isa sabni jedhu. Dhagaa'aan jiru sabni kan jedhu kan biraatii isaan kan jedhan kan biraatii si gale nuti maal taane nuti waa xiqqoo balleessine nuti jijjiiramuu dandeenya duwwaadha. Sirni biyya sanaa keessaa jiru akka tokkotti hin jijjiiramnetti dubbii sirnaati jechuu kooti.
Waa'ee sirna yeroo ammaa jechuudha muummichi ministeerichaa innaa dubbatan akka salphaatti ka diigamu miti. Yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaadhuma xiqqoodhaan diigame jedhee namni yaadu yoo jiraate amala uummatichaas ka sirna dimokiraasummaa federaalaas kan hin hubanne. Dhaabi kun amma hafe kana durayyuu rakkoo guddaa keessa innaa seenitti hin diigamne kanaaf sirna hundeensaa dhagaa irratti ijaarame qabnaa jedhanii amanuun barbaachisaadhaa jedhan attamitti hubattan kana.
Tokkoffaa rakkoon amma akka amma jiru kanatti sabni Itoophiyaa akka samaatti itti ka'ee mootummaa sana sigaa naga'eera. Kana caalaa narraa deemee jedheen hin beeku amma nan beekutti waggaa 15 kan wadda odeessaa turanii of jijjiiruu hin dandeenye. Paartileen of jijjiiruu danda'u siyaasni jijjiiramuu danda'u jira. Gaaffii nama iddoo ka'ee gaaffii hundee lafaa qabatee ka'eedha. Maalinni kunis sirni isin ijaartan kun nuun taane sirna dimookiraasii miti sirna federaalizimiiti sirna mirga sabaa kenne miti nuti mirga barbaadna. Nuti qabeenya keenya gubbaatti abbaa ta'uu barbaadna nuti abbaa ta'ee filannuu barbaadna nuti isin hin filanne waan baay'eedha sabni kaasaa kan jiru si galee kanaaf akka deebii sanaa nuti jabaadhaa nuti maal taanaa duwwaa miti jechuu kooti jabeenyi nama hidhaa jiru nama ajjeesaa jiru hundi kan biraati si galee jabeenya illee waan ilaalamu natti hin fakkaatu jechuu kooti saba gubbaatti adii jabaadha jechuun waan jijjiiru hin jiru.
Sochiiwwan mormi naannolee biyyattii adda addaa keessatti ta'aa jiru ilaalchise sochiiwwan kanaaf sababaan diina Itoophiyaa kanneen ta'anii humnootii alaa leellistoota biyyootii alaa keessa jiraataniif Itoophiyaa akka jeeqaniif maallaqa kuntaalaan itti kennaniidha. Kanaaf humnootiin nagaa eegsisan kan mootummaa keenya olaantummaa seeraa akka kabachiisaniif ajajeera jedhan maal jettu Dr. Marar.
Dubbi qabeenyaa ta'e namni yaada caala qabeenya qabu hin jiru jechuu kooti. Sabni kan ka'aa jiru ijoollee kifilii shanii jaa barataa sadarkaa lammaffaa barataa yuunivarsiitii qotee bulaa daldalaa eenyuudhaan Itoophiyaa keessatti mootummaan gundoo ga'ee kan hin jenne maqaa koo saaraa sana gubbaatti poolitikaa budaa kan jedhamu jira si galee budaan ofiin budaadhaan jedhu warra sana jedhaa inni sun immoo deebisee isaa jedhe. Mootummaanuma sanatu waggaa 25 akkatti biyya bulchee. Akkatti biyya rakkise akkatti mirga sabaa ukkaamse akkatti qabeenya sabaa saamsisaa ture dadhabbii isaa sana of ilaaluu dadhabeetu nama biraatti quba qaba asii galee dhaljalee bari iddoo tokko dolama miti bari miiloonota baay'eetu bari goddorii qabee amma dambi dollotti haraarii qabee amma lubbaa booraatti amma booranaatti amma eessaatti bari saba miiloonota beekatu gaafataa jira. Tokkoffaan sabni hin beeku jechuudha lammaffaa of tuffachiisuudha. Dutotoo isaan otachii jiranii mootummaa otoo qabanii reediyoo televizyiinii halkanii guyyaa otoo saba gurra duuchuu attamitti aaktivistiin alaa fi maal alaa ittiin ta'u. Eenyutti qarshii sana eenyutti kennan qote bulaa Itoophiyaatti qarshiin faca'ee moo barataa Itoophiyaatti qarshiin faca'ee moo inni akkasiin baasu jechuun kuni ofitti quba qabuudha. Maal balleessine sinni nuti ijaaraa turre maalidha? Sirna sana saba Itoophiyaa wajjin ijaaraa turre moo saba sobnee qobaa ijaaraa turre moo saba guddisaa turre moo ofii keenyaan of guddisaa turre moo isa kana of ilaaluudha jechuun kuni wanti guddaan kan barbaachisu.
Dr. Mararaa Guddinaa dura taa'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis isin galateeffadha.
Taamaan kan jaqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washiingtan DC'tti sa'aatii 1:46 irra jirra. Isanii biyyi jirtan illee agarsaan 2:46. Amma immoo qophii ittaantu dabarraa Harargee dhiyaa dabarra akka jiraattotii godin Harargee dhiyaa magaalaa Masalaa jedhanitti humnootii mootummaa sanbata dabre keessa masjid lama kaan diiganii kaan gubane. Bulchaan aanaa Masalaa ammatuun hin dhara isuma masjid keessatti miwaraanaa hedduu achi keessa guuranii jedha jalannee dubbise.
Aanaa Masalaa araddaa Abbaamaanii fi Waltaasis keessatti masgiidonni hangi tokko diigamuuf kaan immoo gubamu jiraattonni ibsanii jiru. Waan araddaa Abbaamaan keessatti uumame jiraattota keessaa Yaasin Jiilchaa akka jechuun naa ibseera.
Iddoo amantaa Islaamaa kan ta'e masgiida kanneen araddaa Abbaamaanii fi masginni gubateera. Isaan gubuu isaanii namoonni naannaa hundinuu mirkaneessanii jiranii.
Maaliif gubummoo?
Iddoo mankaraarisaatti jechuudhaan amantii musliimaa kanarratti naannoo sanatti dhiibbaa guddaa waan jiru mankaraarisaa jechuun akka isaan godhanitti ashabbaarii kan jedhamudha. Uummanni amantii isaa qabatee karaa kallattii sirriitiin gaggeeffataa jiranii isaanii achi rabbi kadhaaf achi keessatti wal qunnamanii achi keessatti taa'aa jiranii irratti boombii darbatanii namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin naannoo sanatti kan dhuman ta'uu isaa.
Boombii jechuun aaramimmaan sumoo boombiima sa nama fixu?
Boombii isa nama fixu jechaadha.
Kun kan ta'e yoom?
Akka lakkoofsa bashaatti naasee faawu hagayya 18 mokkanaati. Torbaan hin taane iyyuu 26 waan ta'eef torbaan hin takka jecha.
Nama meeqa du'e?
Achi keessatti namoonni du'anii nama 23 gaa. Kan gubannaa irraa ta'e masginni qorqoorroo fi mukkeen diiganii iddoo biraa kan geessanii. Masginni diigan iddoo baay'eetu jira. Namoonni araddaalee adda addaa keessatti toorcharii godhanii namoonni kan sanirraa kanilleen hidhaa galanii toorcharii godhaa jiru.
Namoota achi keessatti du'an jettu kana kan uummannaa waale jiru?
Hidhataa isaaniitu jira. Hidhataa taataakii araddaa kan jedhamu namoota irra caalaa isaanii isaantu awwaalee iddoo biraa geeffamanii jiru waan jedhu hawaasatti himaa jiru. Karaa tollaa hidhaa jiranii zuwaa geeffamanii jiranii kan jedhu ammoo isaan irra caalan sana ibsumatti dhumanii.
Haala kanaan wal qabatee namni reeffa argate awwaalee jiru?
Jiru dhowwaa jiru dhowwaa jiru hunda isaanii.
Warri firra jalaa du'e maal jedhanii callisarree?
Guutuun isaanii hidha jedhama hidha. Mana hidhaa jira guutuun isaanii mana hidha jira firri waan ta'e.
Maatiin namoota du'anii moo?
Kan biraa ammoo waan nama gaddisaa tokkootu jira. Dookumantarii irratti hojjetaa jiru warreen dhuman irratti jechaadha. Kanneen boshoqaa yoo kaa'u jechuun midhaan adda addaa amma yeroo ammaa gannaa midhaan biqilee jiru keessatti warreen naifariidhaan dhumaniitu jiru. Huccuu waraanaa kanaa itti uwwisaniiti kilaash bira ta'anii abaa hodhatnee makaraa hodhatnee jedhanii dookumantarii irratti hojjetaa jiru.
Magaalonni kun amma haala akkamii keessa jirure?
Dirree waraanaa fakkaata.
Araddaa Waltaasis keessatti abbootii amantii gidduudhaa kan yaada isaanii naa kennan Suleemaan Waariyoo masjiidi keenya ni diigamee jedhu.
Mukkee jira masjiidni.
Yeroo sana yeroo gara sana dhaqanii keessaa meeshaa waraanaa baasanii argan qabuure.
Duwwaadhaa kan jiru. Abbaa oduu jaanii fi abbootii amantaa isaan jaanii fi isaa guututti buqqaasanii irra jiran.
Wanta achi keessaa gadi guurame maal fa'ime akkas hin argitanitti?
Wanni tokko hin jiru raasha malee. Kun ammallee namni tokko hin jiru afaan qabuutiin namoonni kun marfamee jiru. Kanaafuu gabbuun hin danda'amu.
Bulchaa naannaa Masalaa obbo Mohaammad Abdurrahman masjidii diigames ta'e gubamee hin jiru garuu seera kabachiisuuf sochii godhame keessatti namoonni lama ajjeefamaniiru jedhu.
Wanni masjidaatu gubate isaatu akkas ta'e hanjuu kuni dhugumatti aloola gartee keessaafu dhiyeenya kana warri mootummaa kana dhaabaa daawwii kana warri jaalan kan akkas godhanii masjida gubanii jee bilbilu kun warra akkasii dhiyeetii yaada. Warra mootummaa kana mormanuu takkaawuu namoota Juwaariin deeggaran kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran jechuu kooti. Kanaaf isaan ta'an jeetii yaada haa ta'uuti dhugumatti akka aanaa kanatti masjidni agaammaatti gubatellee hin jiru gubachuu dhiisiti namni gara galee iyyaanillee laalle caasaa mootummaa haa ta'ullee waraana mootummaallee haa ta'uu qaama keenya qaama bulchiisallee haa ta'uu masgiinni gubate tokko akka hin jirre isa kana uummata keessaafuu karaa kanaan masgiidaatu gubatee masgiidaan akkas ta'e jedhanii uummata burjaajessaa jiran kana uummata guraan akka naageessuun barbaada.
Araddaa abbaa amaan keessattis araddaa wal taasis keessattis masgiidi gubate tokko iyyuu hin jiru akka bulchaa aanaa Masalaatti.
Ayyee sirri akkasumaadha.
Balaa kanaan namni du'es hin jiru.
Balaa kanaan namni du'e jiraachuun mala.
Maaliin du'an?
Inni kun warreen takkaawu warreen mankaraarsaa warreen amantaa kana dahoo godhatanii seera mootummaa kana humnaan diiguu barbaadan as keessatti wal jaaranii mootummaa kanarratti haalli itti bobba'an jira. Caasaa keenya irratti haalli itti bobba'an jira. Kana qofa osoo hin ta'in mancaa fi eeboo adda addaa guurratanii shuguxii meeshaa waraanaa masjida keessa taa'uun dhorkata. Warra achi keessatti gaggeeffamu waa'ee rabbi qofa. Namoonni kun uummata humnaan achitti walitti qabanii humnaan achitti walitti guuranii gibira mootummaan kafaniinaa jedhanii mootummaa kana hira mootummaa kana humnaan diiguudhaaf sochii isaan godhaa turanii kan ammoo gaafa karaa nagaatiin kadhataman gaafa karaa nagaatiin akka isaan harka kannatan sheekkan aanaa kana keessa jiran osoo qofa osoo hin ta'in kan oromiyaarrallee jiran federaalittillee kan jiran manguddummaadhaan dhufanii kadhatanii dadhabanii gaafa isaan didan jara kana olaantummaa seeraa mirkaneessuun dirqama waan ta'eef sochii godhame kana keessatti gara nam lamaa kan du'e ta'uu isaati kana ala wanni tokkollee kan ta'e jiru jechuudha.
Namoonni lamaan kun masgida keessatti du'anii?
Masgida keessatti osoo hin ta'in mishigii qotatanii jiran naannoo sanatti mishigii san keessaa otoo meeshaa waraanaatiin gara waraana mootummaatti otoo dhukaasaa jiraniitu handhuu an ta'uu isaati jechaadha.
Egaa masgida keessa meeshaa waraanaa maqaa dhodhooftan sana fudhatanii seenuu isaanii attamitti bartanii amma immoo kunoo mishigii isin jettan bakka dahannaatti dhukaasa banan jettanoo?
Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochiin gaafa godhamu masgida sanii marsiin itti godhamee erga amma gaati waan jettee malee masgida osoo hin ta'in inni kun iddoo tarsimoo jirri waraanaaf itti qophaa'anii jechaadha. Masgida jechuullee hin danda'u kaampii waraanaaf jechuun hin danda'ama waanuma masgida wal qabatullee hin qabu jechaadha. Masginni musliimaa tokko ulaagaa fi dandee qaba minaaraadha qaba kana hunda kan hin qabne ta'uu isaati gaafa kana to'achuudhaaf achi dheenuu namoonni kun ammaan kana irra hedduun isaanii to'atamiin harka jiranii mana kana keessaa maaltu argame meeshaa waraanaati argame mancaatu argame eegootu argame goraadeetu argame waan akkana kanaa kanaatu achi keessaa guurame.
Kun hundumtu masgiida keessaa argame jechuu?
Achi keessaa argame jechaadha inni.
Tole isa kana to'annaa jala oolchuuf sochii ta'een wanti masgiidi sun tuqame tokko iyyuu hin jiru?
Masgiidi tuqamillee hin jiru to'aluu kana jiraatanii silaa haqa kana jiru kana agartanii. Hagam takka namni asii waa dabarsu kun dhugaa akka isinii dabarsu hagam takka akka soba isinii dabarsu addaan baafattu jechaadha.
Namooti lama ajjeefamaniiru jettan maqaa isaanii beektu?
Maqaa isaanii ammaan tana yaadadhu namoonni lamaan kuni tokko jiraata abbaa amaanii tokko immoo jiraatuma waltaasis kan jedhamu kana rakkoon kuni kan uumame araddaa sadii keessatti namoonni kun wal jaadanii hawaasa gartee naannoo kana jiran mancaadhaan sodaachisuudhaan wanni biraa haftuuti gurra shamarran bakka san jirtulle humnaan fuudhanii guddaa kan turan ta'uusaa hiriira kaleessa hiriira mormii farreen nageenya hawaasni aanaa masalaa godhe irratti manni oguu balaaleessa deeggaruun oolchan jeetiyyaata.
Namoonni to'annaa jala oolan jiruu jettan meeqa ta'u?
Namoonni to'annaa jala oolan kachi keessatti gurmaawanii waan kanaan achi keessatti sochii godhaa turan gara nama 120 hin taane jeetii yaada isaan garuu amma to'annaa turan bira jiranii isaan kana warra yakkaammaataa qabuu fi yakki isaanii sasalphaa ta'e addaan baasnee kaan seeratti dhiyeessineenna yaadne jechuudha.
Gara iddoo biraatti ergamaniiru nuun jedhu dhugaadha?
Hin ergamne jirri asuma jiranii asumatti inni seeraa dhiyaatuun dhiyaata inni gorsaan gadhiifnus gorsaan gadhiifna waan akkanaa kanatti akkan deebine gorsinee gadhiifna. Namni immoo nama kana jaare nama hargeessaa fi naannoo Mogadishoodha biyyaalaa ture achirraa ergama fudhatee dhufee jechaadha. Namni kun amma abbaa qorannoo erga shaabiyaatii fi ergama baa'oodhaa fudhatee kan dhufe ta'uu isaati. Maqaa amantaa kan ammoo do'oo godhatee kanatti fayyadame jechaadha.
Ragaa maalii qabdu achi turee dhufuusaaf maal argitan harkatti?
Namichi achi turee dhufuu isaa ragaan adda addaa kitaabni inni Somaaliilaandillaa achirraa ol fidaa ture jira. Karaa biraatiin immoo namichi immoo dhalatuma asiitii beeytee dhalatuma waltaafi haa ta'uuti achi turee dhufuu isaa abbaan isaa mataan isaa ragaadha jechaadha. Gara waggaa 12 biyya kana keessatti bakka adda addaa socho'ee leenjii fudhachaadhaa kan ture ta'uu isaati jechaadha.
Gara masjidaatti seenanii meeshaa waraanaa arginee baafnee irra jettu. Amma jiraattonni akka jedhanitti sodaama amantii keenya bilisummaadhaan gaggeessuyyuu qabnaa jedhu isin maal jettu?
Wanni tokko wanni kanaaf uummanni musliimaa wanni sodaa tokko illee hin jiru. Uummanni musliimaa balkaa kaleessa kana balaaleeffachuudhaaf hiriira ba'e kana sodaateeti mootummaatti dhagee ka iyyate. Hundaa'uun mootummaan hin jiru maaliif callistanii nutti ilaaltanii ijoollee keenya bakka guddisitti guddifannu qabne ijoollee dargaggeessaa humnaan nu jalaa fuudhanii miseensa ifii fudhatanii achi keessatti galchuu. Haala kanaan uummanni dhugaa dubbachuudhaaf fedhiin isaanii gammachuun isaanii hoongan qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana uummanni araddoota kanarra jiran.
Amma akka bulchaa tokkotti yeroo laaltan dhimmi kun sochii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu wajjin kan walii hin qabanne sochii addaati jettu moo isumarraa madde jettu?
Amma wanti isaa jirri amantii gaa'oo haa godhatu malee sochii ammaan kana biyya keessa jiru wajjin tokkuma jennee yaanna. Wanni yeroo ammaan kana sochii abaaboon godhaa jiru wajjin waluma qabate jenneeti yaanna jechuudha.
Egaa akkas ta'ee toora isa kamtu shororkeessota isaan jechisiisa ree?
Tokko uummata masjida keessa ta'anii humnaan uummata sodaachisuun humnaan uummata jeequun humnaan qabeenya uummataa saamuun milishaa keenya kan hojiidhaaf socho'u kumanii faraanaa irraa fudhachuun wanni akkanaa kun garasitti isaan oofa jennee yaanna nuti akka nama tokkoon akkasitti yaadda.
Reeffi namoota ajjeefamaniiru jettan lamaanii maatii isaaniif kennameera?
Maatii isaaniitiif kennamee jira. Borbufaa otoo naa bilbiltanii achi maatii bira dhaqee maatii haadha manaa isaa isin dubbisuu hin danda'amu. Jirri kun abbuu du'an immoo dhufaniitu man duule osoo meeshaa waraanaa qabatanii osoo dhufaataniitu kan du'an jechaadha.
Reeffin dhorkamee nama 25 gararraadha kan ajjeefame naan jedhan jiraattonni.
Inni nama 25 jiusoobaa kun immoo namoonni du'an lamaan kennamee namoonni akkaatuma aadaa musliimaatiin kan awwaalaman ta'uu isaati.
Obbo Mohaammed Abdurrahman deebinaa kennaniif hedduun galateeffadha. Gama kaaniin uummanni aanaa masalaa amantii dahannaa godhachuudhaan sochii godhamu balaaleffachuudhaan hiriira nagaa ba'an jechuudhaan televizyoonni Oromiyaa ka biyya keessa kaleessa galgala gabaasee ture. Kanumaan kanarraa xumura an jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Gareen mormituu ijoon Kataanzaaniyaa Chadema paartii jedhamu mootummaa pirezidaant John Magufuli mormuudhaan kamisaarraa guyyaa diddaa jechuudhaan kan mormii labsee ture akka hafu taasisee jira. Poolisiin biyyattii paartiin Chadema nageenya biyyattii booressaa jira jechuudhaan mormii gareen sun waamee ture eeyyama dhorkatee ture. Paartii Chadema irraa miseensi paarlaamaa Piiter Misguwa mormiin sun hin oolle garuu maanguddoonni gidduu seenuuf waan ka'aniif yeroo biraatti dabarfamee jedhanii jiru. Kadhimamaan pirezidaantummaa paartii rippaabilikaanii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaammata waa'ee godaantotaa cimaa ammaan dura duula finadroo irratti dubbataa turan qoosaan laaffisaniyyuu godaantota seeraa ala Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan miliyoona duka biyya isaaniitti deebisan ta'u akkasumas immoo daangaa Ameerikaa gama kibbaarratti dallaa ijaaruudhaan akka Meksikoon gatiisaa baastu kan taasisan ta'u irra deebi'anii dubbatanii jiru.
Kopin tentar datang mah yaitu kapitan nubarres sa nubil bela televisi ni Nile sa terlatih sa tishani korak agjat nujapa sudan datang negara nubula sekarang tafana marajalka.